Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការឧត្តមប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃសន្និសីទកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេប្រតិជនខាងសម្បាននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញចិនសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមណាស៊ីថ្មីបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយសារបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់មេនគរបាលនិងយោធាបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតរីឯលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលទាំងអស់ចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតបានតែត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
ទី1គឺមិនឲ្យស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេមិនឲ្យស្លៀកពាក់ជាប៉ូលីសជាយោធាជា PM ទេ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះការទម្លាក់បទចោទលើប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផលវិបាករបស់អ្នកនយោបាយពុករលួយសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិជាសមាជិកអង្គការសន្ធិសញ្ញាអត្លង់ទីកខាងជើងហៅកាត់ថាអង្គការអ៊ូតង់ប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃសន្និសីទកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសជាសមាជិកមានធនធានច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការអ៊ូតង់សង្ឃឹមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថានឹងងាកចេញពីការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យមានកំណើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសហើយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ចប់សង្គ្រាមយូរយារមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតង់ចង់ឲ្យពួកមេដឹកនាំទាំងនេះយល់ស្របគ្នាក្នុងការផ្តល់ប្រកាសឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2024ទោះណាជាសាធារណជនក្នុងពួកប្រចាំប្រទេសមានការនឿយណាយអំពីការតេតិនរបស់ប្រទេសពួកគេក្នុងសង្គ្រាមនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីនៃអង្គការអ៊ូតង់បានធ្វើការប្រជុំមួយមិនបានត្រូវកំណត់ជាមុនរវាងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រៅលោកត្រឹមបានត្អូញត្អែរទៀតអំពីកម្រិតនៃចំណាយខាងការពារប្រទេសរបស់ពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារមួយដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជូជីដែរនោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនបានសម្ដែងការទគុកចិត្តដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមក្នុងការប្រុងប្រៀបដកពន្ធគយ 10% លើទំនិញចិនរាប់ពាន់ប្រភេទមានតម្លៃ200,000 ដុល្លារដែលជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងកំណានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិនបានហៅសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយចិនបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការតបតវិញតារាងពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវស្នើទាំងនេះមានឡើងក្រោយសេចក្តីសម្រេចដាក់កំហិតពន្ធដារ តាមដំណាក់កាល2លើទំនិញចិនមានតម្លៃ $500,000លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រឹមមានការអត់ធន់ហើយបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មបើកផ្សាររបស់ផងខ្លួនហើយចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបផ្សារសេរីដោយពិតប្រាកដលោក Lighthizer បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសអំពីការហូតពន្ធដារនេះថាដោយមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ដោយត្រឹមត្រូវរបស់យើងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្មានការបញ្ជាក់ថាជាការត្រឹមត្រូវដល់សកម្មភាពបែបនេះឡើយតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញថាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមជនអន្តពលណាស៊ីថ្មីមានទោសពីបទសម្លាប់មនុស្ស10នាក់ហើយកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនៅក្រៅមានការកាត់ក្តីចំនួន5ឆ្នាំមកនោះអ្នកស្រី Bitter Zeb ដែលគេស្គាល់ថាជាសមាជិកនៅរស់ចុងក្រោយបង្អស់នៃក្រុម National Socialist Underground ហៅកាត់ថា NSU បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសក្នុងការសម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍9នាក់គឺ8អ្នកជាជនជាតិទុគីហើយម្នាក់ជាជនជាតិក្រិចនិងស្ត្រីនិងប៉ូលីសស្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2007ពួករដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាការសម្លាប់ជនទាំងនេះត្រូវជំរុញដោយការប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍តុលាការបានរកឃើញថាអ្នកសេឈិបមានទោសក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងទីក្រុងកូឡូញការប្លន់15លើកនិងពិបត្តិជាសមាជិកានៃក្រុមភេរវជនមួយក្រុមផងដែរអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Shep កាលពីឆ្នាំ2011នៅក្រៅសមាជិកពីរនាក់នៃក្រុម NSU បានស្លាប់ក្នុងការធ្វើអត្តឃាតនៅក្រៅការប៉ុនប៉ងប្លន់មួយដែលគ្មានជោគជ័យ Shep បានដុតផ្ទះអាផាតម៉ង់នោះដែលអ្នកស្រីបានរស់នៅជាមួយបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នោះហើយបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានសារភាពថាបានដុតផ្ទះអាផាតម៉ង់នោះមែនឧត្តមស្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មិនអាចពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទីនោះក៏ដូចជាបានធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលត្រូវការជំនួយដើម្បីបញ្ចប់វត្តមានរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងស្រុងនៅទីនោះផងដែរការលើកឡើងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបស់លោកនាយឧត្តមស្នេយ៍ឯក Michael E. Delstein នៅឯការពិភាក្សាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការវាយដំឡើងជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Edelstein ដែលជាសេនានុពន្ធអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយមេធាវីលោកគុណយូបៃជីវ Jewish Policy Center នៅឯអគារការិយាល័យសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា Cannon House Office Building លោក Edelstein បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាពាក់នៃ VOA ថាយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលីបង់និងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងចម្បងរបស់ខ្លួនបង្កើតវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Edelstein បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកពេលសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមុខព្រួញអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់មេនគរបាលនិងយោធាបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះការទម្លាក់បទចោទលើប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផលវិបាករបស់អ្នកនយោបាយពុករលួយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រោសប្រាសមេតបនិងមេនគរបាលដែលឃោសនាបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាអង្គការនេះយល់ច្រឡំចំពោះច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់មេនគរបាលនិងមេយោធាធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាគណៈបកដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធានគរបាលនិងមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការរំលោភទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជាដែលចែងថាមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវមានភាពអព្យាក្រឹតផ្នែកនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខបានគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកាន់អំណាចនៅឯការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាសាធារណៈនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមេតបនិងមេនគរបាលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងនោះរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ហេងប៊ុនហៀងប្រធានអង្គរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាដើមខែកក្កដានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាភក្តីនាយរងអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឆាត់យងលេខ911នាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ជុនសុវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាមេតបនិងមេនគរបាលទាំងនោះបានចោះធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបករកសម្លេងគាំទ្រដោយមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតផងមាត្រា9នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូតចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចែងថាយោធិនត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងមុខនីតិក្នុងសកម្មភាពការងារនិងហាមឃាត់ការប្រើមុខងារនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើសកម្មភាពនយោបាយណាមួយចំណែកមាត្រា10ចែងថាយោធិនម្នាក់ម្នាក់អាចមានគំនិតឬជំនឿដែលមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាឬនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនបានប៉ុន្តែពុំអាចសម្ដែងជាសាធារណៈបានឡើយលោកប្រេតអាដាមប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រឹមតែបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រើប្រាស់មេតបនិងមេប៉ូលីសដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតទៀតផងលោកប្រេតអាដាមបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាជាស្ដែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគិតថាខ្លួនក៏ត្រូវដាក់ពង្រាយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍កាច់កាច់បំផុតមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការនិងបំផិតបំភ័យប្រជាជនឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកប្រេតអាដាមបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដែលមិនច្បាស់លាស់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ ភាគច្រើននៃមេតបនិងមេនគរបាលទាំងនោះក៏ស្ថិតក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សទុច្ចរិត12នាក់របស់កម្ពុជាដោយបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមិនយល់ពីច្បាប់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលលោកថាច្បាប់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលទាំងអស់ចូលរួមឃោសនាការបោះឆ្នោតបានតែត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់យានយន្តរបស់រដ្ឋជាដើម
ទី1គឺមិនឲ្យស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេមិនឲ្យស្លៀកពាក់ជាប៉ូលីសជាយោធាជា PM ទេទី2មិនឲ្យប្រើពេលវេលាស្នូលក្នុងការងារទេអញ្ចឹងអាចធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬយប់ក្រៅម៉ោងស្នូលការងារបណ្ដាថ្ងៃច័ន្ទជាពុទ្ធវារសុខទី3គឺមិនឲ្យបំពាក់អាវុធតាមជាប់ខ្លួនទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់លោកព្រេតអាដាមតែមានចេតនាអាក្រក់ក្នុងការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដោយមានការចូលរួមអនុម័តពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនោះច្បាប់នោះត្រូវបានកែប្រែដោយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយោធាតុលាការនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអាចមានសិទ្ធិចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុករួមទាំងជនបរទេសផងចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតឡើយច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានកែប្រែនៅពេលនោះបានរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គទូតមួយចំនួនថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាមេតបជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានអំពាវនាវចំឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខការថ្លែងក្នុងពិធីសាធារណៈទាំងមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាផងនោះមិនត្រូវបានចាត់វិធានការណាមួយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោះនោះទេថ្មីៗនេះគេក៏ឃើញមានរថយន្តពាក់ស្លាកលេខនគរបាលនិងខេមរភូមិន្ទបិទស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះដែរលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថានៅរៀងរាល់មុនការបោះឆ្នោតគេតែងឃើញមានការចល័តតបនិងគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗក្រុមហេតផលថាយកទៅជួសជុលឬតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងៗដែលលោកថាសកម្មភាពនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការដែលមេតបឬមេនគរបាលចុះឃោសនាគណៈបកនយោបាយដោយផ្ទាល់ក្នុងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សុទ្ធតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
មែនទេគឺមិនត្រូវបង្កតែឃោសនាដល់ស្ទល់ហើយបាទគាត់ថាគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅចេញមុខចេញមាត់តែឃោសនាឬក៏ដូចជាឡើងទៅដើម្បីប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះអាហ្នឹងវាអាចមានការទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាទួលទីរបស់កងទ័ពហើយជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6មានរយៈពេល21ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំគេឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទំហំធំនិងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេដោយមិនអាចមានក្បួនរបស់គណៈបកណាមួយប្រៀបធៀបបានឡើយដែលខុសពីអាណត្តិមុនចំនួននៃអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាចំនួនដែលមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងគៀកកិតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនាពេលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
មានប្រតិកម្មចម្រុះពីតំណាងគ្រួសារនៃសពលោកកែមលីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតទៅនឹងការលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតុលាប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់ក្នុងសំណុំរឿងបាត់បច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីតំណាងគ្រួសារនៃសពលោកកែមលីនិយាយថាការសម្រេចលើកលែងបទចោទប្រកាន់នេះជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកមឿនតុលារីឯសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតុលាការគួរលើកលែងបទចោទលើមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលមិនបានរងការប្តឹងពីក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកកែមលីក្នុងដំណើររឿងបាត់បច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីដដែលនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានទម្លាក់ចោលបទចោទរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តលើលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានចូលរួមធ្វើជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកសាទរចំពោះការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពីខាងតុលាការដល់លោកមុនតុលាហើយថាតុលាការគួរពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលតុលាការចោទពីអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ក្រុមគ្រួសារលោកមន្ត្រីកាមលីមិនមានការស្ទឹងជាតាចំពោះកម្មណាមួយតកតងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ទាំងទេអញ្ចឹងតាមខ្ញុំតើខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាតឡាការមានការលើកលែងចាត់ប្រកាន់លោកមឿងតឡាហើយវាគួរណាស់ថាទៅលើកលែងទៅលើប្រជាជនបុត្របន្តិចក៏ដូចជាសង្គមវិទ្យាផងដែរបាទ
លោកមឿនតុលាវ័យ43ឆ្នាំបានរងការប្តឹងពីអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលបានចោទលោកនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតគឺប្រតិជនបុត្របុនទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមនិងលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យប្រមាណ $300,000ដែលសប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2016លោកមឿនតុលាត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការបានអះអាងថាលោកមិនមានវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីដែលបានរៀបចំនៅខេត្តតាកែវការអះអាងយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើទៅតាមការផ្ដល់ចម្លើយរបស់លោកមឿនតុលានិងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកអំសំអាតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការលីកាដូបានថ្លែងបន្តថាមានធាតុផ្សំច្រើនដែលទំនងជាជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងលោកមឿនតុលាលោកថាកម្ពុជាមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើពិនិត្យលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាថ្មីៗនេះក្រមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានមកតាមដានមើលស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សដែលអនុលោមតាមក្របខ័ណ្ឌអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធដែលជាគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាលោកសង្សានករណាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60យល់ស្រដៀងគ្នានឹងការថ្លែងរបស់លោកអំសំអាតហើយថាតុលាការគួរពិចារណាផងដែរដល់ការលើកលែងចោទប្រកាន់លើប្រតិជនបុត្របុនទិញនិងលោកប៉ាងុនទៀងលោកថ្លែងសារទៅចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ
ចំណាត់ការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ចំពោះលោកមឿនតុលានេះវាជារឿងដែលមានភាពវិជ្ជមានមួយសម្រាប់បើកឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននឹងទៅតាមវិជ្ជាជីវៈខ្លួនជាបន្តទៅទៀត
ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីសុផាណាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបានឮថាតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីបន្តកិច្ចស៊ើបសួរជនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីអ្នកផ្សេងទៀតមន្ត្រីតុលាការក្រុងរូបនេះលើកឡើងថាគ្មានឥទ្ធិពលណាមួយមកបង្ខំឲ្យតុលាការលើកលែងបទចោទលើលោក10,000 ដុល្លារនោះទេហើយថាការសម្រេចនោះជាសិទ្ធិនិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការទៀតផងលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកប្តឹងលោក10,000 ដុល្លារនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតមិនមានការជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេព្រោះពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការបាត់បង់បច្ច័យបុណ្យនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើនោះគឺជាការបង្ហាញសេចក្តីគោរពចំពោះសពលោកកែមលីហើយបានច្រានចោលការរិះគន់ថាពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកមានភ្ជាប់ហេតុផលនយោបាយ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារឿងនេះវាអត់មានចំណេញនយោបាយគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនលីលំនឹងនយោបាយទេគឺខ្ញុំធ្វើនឹងក្នុងនាមខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់លោកលិតកែមលីហើយបើសិនជាលោកលិតកែមលីមិនមែនជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពហើយនឹងយកគំរូតាមខ្ញុំទៅឈឺក្បាលប្រយោជន៍ស្អីខ្ញុំដែរបាទ
នៅមុនពេលមានការលើកលែងចោតប្រកាន់លើលោក10,000 ដុល្លារនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង30បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោតលើលោក10,000 ដុល្លារនិងអតីតគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីពីររូបទៀតដោយក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាការចោតប្រកាន់របស់តុលាការបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណែកក្រុមហ៊ុនសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងសមាគមផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការកែតម្រង់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសលោកកែមលីដែលឥឡូវជាមេបកនយោបាយមួយបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានលើកលែងចោតប្រកាន់លើលោក10,000 ដុល្លារនេះគឺជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរលោកថាម្ដាយលោកនិងរូបលោកផ្ទាល់ក៏បានផ្ដល់ចម្លើយដល់តុលាការថាមិនមានការបាត់បច្ច័យបុណ្យក្នុងចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបង្កឡើងដោយគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពនោះទេ
ខ្ញុំព្រឺគួតស្បហើយថាព្រមគួសារមិនបានបាត់លុយទេដោយសារយើងវាមិនបានឃើញលុយដែលថាបាត់ណាចំនួនច្រើនអញ្ចឹងវាអត់មានទេហើយទីទៀតយើងក៏មិនបានស្ងដល់ដែរបានមកព្រឺច្រើននៅតុលាការអញ្ចឹងឃើញថាតុលាការគាត់មានចិត្តខុសហើយបានមិនច្រើនចោលអញ្ចឹង
រឿងក្តីរបស់លោក10,000 ដុល្លារក៏ទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារដែលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ពីចេតនាចង់បញ្ចប់រឿងលោក10,000 ដុល្លារតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រសួងការងារអះអាងថាការធ្វើដូចនេះនឹងធានាបានសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផលវិបាករបស់អ្នកនយោបាយពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់កាលពីពេលថ្មីៗហ្នឹងបានធ្វើរំជើបរំជួលដល់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងតែម្ដងរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទដែលគេកម្រឮណាស់ថាមានការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតើមេដឹកនាំដែលគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏រំលោភអំណាចក្នុងពេលកាន់តំណែងនឹងអាចនឹងគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានឬដែរឬទេបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតពីបញ្ហានេះដោយក្រឡេកមើលទៅលើករណីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាឧទាហរណ៍បាទបើលោកនាងមានសំណួរបាទចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook នេះផ្ទាល់អាចសរសេរសំណួរ ួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកដែលពេលដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះបានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកពិសីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះស្រាប់បាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីសាវតាខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅយប់នេះបាទគឺលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនទសវត្សមកហើយនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តនិងការរំលោភអំណាចដែលគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវបាត់លុយអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជាតិម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះថា One MDB ដែលលោករ៉ាហ្សាក់ខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឡើងបាទហើយការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោករ៉ាហ្សាក់បានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពី2ខែមុនទោះបីជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយអះអាងថានេះគឺជារឿងនយោបាយនិងជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងរូបលោកក៏ដោយបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជំនួសលោករ៉ាហ្សាក់នឹងបានតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្មីហើយបានបង្កប់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើរឿងអាស្រូវបាត់លុយជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះបានរាប់ពាន់នេះគឺប្រមាណជា4,500លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងមានការពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ការបង្កប់ឲ្យវាយឆ្មក់ចូលទៅក្នុងអាគាររបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោករ៉ាហ្សាក់ហើយគេបានរកឃើញហើយនឹងរឹបអូសលុយសុទ្ធនិងគ្រឿងអលង្ការព្រមទាំងកាបូបថ្លៃថ្លៃជាច្រើនរបស់គ្រួសារដឹកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះផងបាទដែលគេគិតជាទឹកប្រាក់នឹងរហូតដល់ប្រមាណជា270លានដុល្លារហើយឥឡូវភរិយារបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនឹងក៏បានរងការប្តឹងប្តល់បាទពីហាងលក់គ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃនឹងទៀតនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានារួមទាំងកាសែត The Guardian របស់អង់គ្លេសផងបាទសរុបមកវិញតើនយោបាយដែលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនឹងត្រូវប្រឈមមុខអ្វីខ្លះទៅបាទជាពិសេសក្រោយពីអស់អំណាចទៅនោះលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីតកតងនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញថាករណីអំពើពុករលួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងពិភពលោកផងដែរករណីគាត់នឹងគឺជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្នុងស្រុកផងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអន្តរជាតិផងអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចគេហៅប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងដោយសារគណបករបស់លោករ៉ាហ្សាក់នឹងគឺគាត់កាន់អំណាចច្រើនឆ្នាំបាទជាង30ឆ្នាំហើយដោយសារតែករណីពុករលួយនេះហើយគឺធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកមនីថាតើអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអាចគេចអំពីសំណាញ់ច្បាប់នឹងគឺថាផ្អែកទៅលើប្រទេសនីមួយៗហើយផ្អែកទៅលើអំណាចនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការក៏ដូចជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គេអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់គេនឹងគឺមានឯករាជ្យភាពគួរសមមិនទាំងស្រុងទេគួរសមហើយគេអាចមានវិធានការក៏ដូចជាអំណាចនៅក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបនឹងដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺគាត់ត្រូវបានគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតមុនលោកធ្លាក់តំណែងទៅទៀតហើយសម្បីតែ FBI របស់អាមេរិកទៅទីគេធំធំហើយនឹងអាជ្ញាធរអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីរបស់លោកណាជីបផងដែរអញ្ចឹងករណីលោកណាជីបហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រុងត្រង់ទ្រីធំហើយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការអន្តរជាតិផងក្នុងស្រុកផងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បះបោរក៏ច្រើនផងហើយរបត់យោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរផងហើយយើងឃើញហើយករណីលោកដុកទ័រមហាធីគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរចេញពីបកដែលគាត់បង្កើតខ្លួនឯងហើយតាមពិតទៅលោករ៉ាហ្សាក់លោកណាជីបនឹងគាត់គឺជាកូនសិស្សរបស់ដុកទ័រមហាធីនឹងទេក្រោយមកលោកមហាដុកទ័រមហាធីគាត់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់លោកណាជីបនឹងប្រហែលជាមិន ធ្វើឲ្យបករីចម្រើនគាត់ក៏ដើរចេញហើយគាត់បានបង្កើតបកមួយទៀតដោយរួមចូលរួមបញ្ចូលទាំងគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់បាទអញ្ចឹងករណីដែលថាអ្នកនយោបាយដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពផ្នែកតុលាការហើយនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់គឺអ្នកនឹងមិនអាចរួចផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់បានទេបាទហើយយើងឃើញមានករណីច្រើនទៀតដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីថ្មីនេះនៅប៉ាគីស្ថានហើយនៅប្រេស៊ីលជាដើមគឺមានករណីស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺថាអ្នកនយោបាយបើគាត់ប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងហើយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគាត់មិនអាចជៀសផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់បានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាយបាទខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាពេលនេះលោករាជៈមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការធ្វើការសម្រេចថាលោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់ហើយលោកពេលនេះលោករាជៈបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបាទដោយសារការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំចំនួន $250,000បាទហើយពេលនេះក្តីក្តាមរបស់លោកនឹងកំពុងតែបន្តមិនទាន់មានការសម្រេចផ្លូវការជាក់លាក់ថាលោកមានទោសដោយការចោទប្រកាន់នោះនៅឡើយទេបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកពិសីតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំចង់ស
ួរសំណួរតែមួយទេមិនគាត់ណាចង់មានយោបល់បន្តិចមិនគាត់ថាសុខយើងវាបើសិនជាមានពុករលួយហើយតម្លាភាពនេះយើងពិបាកឲ្យវាមានតម្លាភាពមិនគាត់ឧទាហរណ៍មួយថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកសុខវិសានលោកថាអ្នកដែលបើកឡានរត់បើកឡានរត់ឃោសនានេះវាជាកំហុសរបស់បុគ្គលឯដូចនេះត្រូវពិន័យបុគ្គលប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបដូចថាចាប់លោកកឹមសុខាហ្នឹងកឹមសុខាបត់ជាតិនេះគាត់ជាបុគ្គលដែរហើយទៅនិយាយបាក់ទៅអត់ឲ្យអ្នកតំណាងហៀ100ប្រមាណអ្នកហ្នឹងធ្វើនយោបាយអាហ្នឹងវាស្ថិតនៅថាយកឡានរត់ទៅឃោសនាហ្នឹងជាបុគ្គលកម្មសខាហ្នឹងក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺបុគ្គលកាត់ទៅបុគ្គលទៅបាទអាហ្នឹងមួយឧទាហរណ៍អាមួយទៀតយើងឃើញការបែកធ្លាយរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុននីហើយនឹងការបែកធ្លាយតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកកម្មសខាហ្នឹងវាកណ្ដាលជាដៀងនេះវាអត់មានតម្លាភាពក្នុងការកាត់ទោសបាទដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាការពុករលួយនឹងការច្រើនការចុះចេញពីណានេះរឹតតែរំខានក៏យ៉ាងណាបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឧត្តមមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជើញលោកពិសីបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់លោកតកតងនឹងភាពស្មុគស្មាញឬក៏ភាពប្រតិកក្រឡាននៃអំពើពុកលួយហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឃើញថាអំពើពុកលួយគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយហើយយោបល់របស់លោកដែលថាកាលណាយើងពុកលួយកាន់តែច្រើនហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនងាយចុះពីតំណែងខ្ញុំគិតថាគឺស្ថិតនៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយភាគច្រើនហើយប្រហែលជាអាចបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អប្រហែលជាគាត់អាចគិតធ្វើម៉េចឲ្យប្រសើរជាងនឹងហើយគិតថាយើងត្រូវដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានដំណោះស្រាយជាងនឹងបាទ
បាទសំណួររបស់លោកឧត្តមនឹងដូចជារៀងផ្ទុយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញលោកពិសីដោយសារអ្នកវិភាគខ្លះឃើញថាការធ្លាក់ឆ្នោតរបស់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ហើយចាញ់លោកមហាធាមហាមេតនឹងគឺដោយសារតែមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឯងតើនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចបើសិនជាខ្ញុំអាចភ្ជាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបានតាមដែលលោកឧត្តមគាត់សួរនឹងអាចទេបើសិនជានយោបាយដែលពុករលួយខ្លាំងនឹងអាចនឹងត្រូវប្រជាជនទាញទម្លាក់ចុះទៅវិញបានដោយនៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទេឬក៏មិនបាទ
បាទអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺធំធេងហើយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យសិទ្ធិអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហាសង្គមហើយជាពិសេសរឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងៗយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកថាអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គដល់ធំធេងនៅក្នុងការរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍហើយជាក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យទៅលើ បញ្ហានេះហើយចាត់វិធានការចំពោះអំពើពុករលួយហ្នឹងបើមិនចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមិនសុខចិត្តហើយគាត់អាចធ្វើការទាមទារដោយវិធីផ្សេងៗសន្តិវិធីក្តីអ្នកខ្លះគាត់បដកម្មផ្សេងៗក្តីអញ្ចឹងគឺអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺធំណាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំបដកម្មទ្រង់ទ្រីធំគឺក្រមអាលឿងណាគាត់បដកម្មទ្រង់ទ្រីធំរហូតដល់មានការបះបោពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យលោកណាជីបហ្នឹងធ្លាក់ពីអំណាចហ្នឹងគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាករបស់អ្នកនយោបាយពុករលួយដោយសម្លឹងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទប្រសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់បាទអាចសួរមកយើងខ្ញុំបានតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំកំពុងតែ live ផ្ទាល់តាម Facebook ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរបានផ្ទាល់ដែរបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមពំនាំសំណួរនេះជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងបាទមុននឹងយើងកំពុងតែរង់ចាំអ្នកទូរស័ព្ទតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំចង់សួរលោកពិសីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងពីគណៈកម្មការប្រចាំអង្គភូមិពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីដែលលោកប្រាពាក្យថារឿងឯករាជ្យគួរសមហ្នឹងបាទមុនពេលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការប្រចាំអង្គភូមិពុករលួយចាស់បាទនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកណាជីបហ្នឹងប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនព្យាយាមស្រាវជ្រាវដែរដោយលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាការស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងអាស្រូវពុករលួយហ្នឹងធ្វើឡើងតាំងពីលោកណាជីបកំពុងនៅកាន់អំណាចប៉ុន្តែពេលហ្នឹងប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងត្រូវបានលោកណាជីបដកចេញបាទនៅពេលហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីឡើងកាន់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីចាប់ផ្ដើមតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការថ្មីហើយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឲ្យលោកណាជីបនឹងគាត់អះអាងថានេះគឺជាការសងសឹកនយោបាយប្រឆាំងនឹងរូបលោកទៅវិញលោកអាចបញ្ជាក់បាននៅម៉ាឡេស៊ីនឹងគេមានយន្តការធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងឯករាជ្យរហូតដល់អាចចោទប្រកាន់បាទឬក៏ចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននឹងបាទ
បាទឯករាជ្យភាពរបស់អង្គភាពឬក៏ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺស្ថិតទៅលើការសំខាន់ទៅលើការតែងតាំងការតែងតាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពហើយផ្អែកទៅលើជំនាញរបស់គាត់មិនផ្អែកទៅលើគណៈបករបស់គាត់ទេបាទទី2គឺច្បាប់បាទច្បាប់ហ្នឹងគួរតែផ្ដល់អំណាចសិទ្ធិអំណាចធំទៅដល់គណៈកម្មការនឹងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការចាប់ជនសង្ស័យបើសិនជាមានការសង្ស័យមានភស្តុតាងហើយធ្វើការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គេអញ្ចឹងអង្គភាពឬក៏ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ស្ថាប័ននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការមួយទៀតដែលមានឯករាជ្យគួរសមផងដែរហើយសំខាន់ជាងគេមួយទៀតនោះគឺការត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អង្គភាពនឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញមានគណៈកម្មការរបស់សភាគេគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការប្រតិបត្តិការងាររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងគឺគេពិនិត្យតាមដានឯករាជ្យភាពនីតិវិធីគឺគេធ្វើការសួរដេញដោលគណៈកម្មការនឹងជាទៀងទាត់ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនឹងមិនអាចចេះតែប្រព្រឹត្តការងារដោយខុសឆ្គងបានទេហើយសំខាន់ជាងគេគឺធនធានបាទគណៈកម្មការរបស់អង្គភាពប្រចាំអង្គភូមិពលួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺគាត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការងាររបស់គាត
់បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងរងចាំសួរបាទដែលសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទលោកស៊ូវៃមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសៃមីនេះវិញបងពិសីផង
សូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសួរត្រង់ទៅលោកពិសីបា
ទបាទបាទជំនឿទី1របស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមកសប្ដាហ៍នេះកម្ពុជាហ្នឹងតើភាគរយនៃការទៅទៅទៅតាមពីគណៈបរិស្ថានលែងមានមក តែម្ដងឥឡូវខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេគាត់ធ្វើឲ្យបាត់ធ្វើចូលទឹកលួយហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយប្រមាណ20%ហើយដល់ការកើនប្រមាណ20%ហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអង្គភាពប្រចាំទៅទឹកលួយស្រុកខ្មែរនេះគឺតាមពីអគណៈបតិឆាំងដែរដូចថាមិនសិនលែងដៃព្រោះយើងគិតថាប្រព័ន្ធតឡាការនិងប្រព័ន្ធណាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅទឹកលួយនេះមើលទៅដូចដូចអត់មានរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះគាត់មិនឃើញមានមតែអ្នកជាងខ្លាំងមកក៏មិនឃើញមិនមានប្រកាសស្ដីមិនបានចំខាននៅប្រទេសឌីម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងឯងដូចជាមហាមន្តអតីតមហាធិរាជដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាត្រូវខ្មែរយើងមិនមានថ្ងៃណាមួយដែលសិនជាមកទៅប្រទេសអញ្ចឹងតាមទៅពុកលួយនៅតែមានមិនអាចប្រើដូចជាដូចខែកណ្ដាលឯកដើមយកប្រព័ន្ធរបស់វាស៊ីមហាទៅឬក៏ជួងខណ្ឌរបស់មុននៃការទីទៀតអញ្ចឹងវាទៅហើយអញ្ចឹងអានមួយជាអន្តរជាតិមួយមួយដែលរូបភាពបែបហ្នឹងវារៀងស្មៃអាចគិតពីរាល់ដែលវាគេថាយើងបោះឆ្នោតដោយសារពីរាល់ពីជាស្ថាបត័យយ៉ាងបើពេលយើងយកជាស្ថាបត័យថាអូទីនមានរំងំឡើងនេះដាច់ការបវិទ្យាខាងទៅពងលឿននឹងមានគឺសិនវាអំណាចនឹងលើគេគឺឲ្យយើងបាត់បើអន្តរជាតិមួយដែរអស់តែនឹងធ្វើយ៉ាងដូចខ្ញុំគិតថាហើយវាមិនអាចគឺយើងគិតថាមាននយោបាយមួយចំនួនក៏មានហើយជាប្រវត្តិបាត់ហើយចឹងប្រតិភពលួយណាមកអីយ៉ាងស្អាតអំដោយសម្ពីតនាការយើងឲ្យអង្គការសម្រាប់ភាពតំណងដូចតមានសក្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទមុននឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់បាទ comment របស់អ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំតាម Facebook Live បាទសួរតកតងទៅនឹងរឿងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលលោកសុវ័យបានលើកឡើងហ្នឹងឈ្មោះសេរីភាពគឺជាក្តីប្រាថ្នាបាទជាឈ្មោះគាត់ដាក់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់អានឲ្យពេញទេបាទគឺខ្ញុំអានខ្លឹមសាររបស់គាត់សរសេរថានៅកម្ពុជាខុសពីម៉ាឡេស៊ីត្រង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានកម្លាំងកងទ័ពកាងអំណាចមានកម្លាំងទ័ពកាងអំណាចបាទបើនិយាយពីពុករលួយខ្លាំងជាងម៉ាឡេស៊ីទៅទៀតតែមែនតើវាខុសគ្នាពីរឿងហ្នឹងទេលោកពិសីបាទដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកក្នុងការធ្វើដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹង
បាទតកតងនឹងសំណួរលោកដែលសួរថាតើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាផ្អែកទៅលើសន្ទុះនៃការយកឃើញពីអំពើពុករលួយប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបានន័យថាបើយើងគិតពីកម្រិតនោះបើយើងដាក់កម្រិត100បានន័យថាយើងឈរនៅក្នុងលំដាប់21បាទបានន័យថាអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរហើយការស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏គាត់បានឆ្លើយថាអំពើពុករលួយគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងបាទប៉ូលីសហើយនឹងវិស័យសាធារណៈបាទនេះជាការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋបាទតកតងទៅនឹងកងកម្លាំងហើយនឹងថាតើករណីក្នុងប្រទេសយើងហើយម៉ាឡេស៊ីនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺសំខាន់គឺការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមិនមានទេជាទូទៅយើងឃើញហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្ថាប័ននីតិរដ្ឋពីស្ថាប័នកម្ពូលអន្តរជាតិដែលគាត់សិក្សាហ្នឹងឃើញថាការបែងចែកអំណាចរវាងប្រព័ន្ធតុលាការរវាងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺមិនបែងចែកគ្នាច្បាស់ទេប្រព័ន្ធតុលាការហើយនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងត្រូវទទួលរងឥទ្ធិពលពីអំណាចនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយគឺកាលណាយើងមានអង្គនីតិប្រតិបត្តិមួយគ្រប់ដណ្ដប់អំណាចទៅលើវិស័យផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធានានៅនីតិរដ្ឋបានទេមិនអាចធានាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទេព្រោះការកាត់ទោសផ្សេងៗគឺជួនកាលគាត់ទទួលរងឥទ្ធិពលហើយការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើការចេះឥទ្ធិពលទាំងនោះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចផ្ទឹមករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចម៉ាឡេស៊ីបានទេម៉ាឡេស៊ីគាត់មានការបែងចែកអំណាចល្អគួសមជាងប្រទេសយើងយើងឃើញមានតឡាការរៀងឯករាជ្យជាងយើងឃើញមានស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតដូចជាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុកលួយយើងឃើញមានគណៈកម្មការសាវនកម្មជាតិរបស់គាត់ឯករាជ្យជាងបាទអញ្ចឹងហើយគឺម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់មានភាពចាស់ទុំជាងយើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនីតិរដ្ឋរបស់គាត់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទVOA បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាករបស់អ្នកនយោបាយពុករលួយដោយសម្លឹងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវដោយសារយើងម៉ោងយើងកាន់តែខោចបាទសល់ប្រហែលជា3នាទីទៀតខ្ញុំចង់បកគលនាទីសំណួរចុងក្រោយបាទគឺទៅលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយនេះជម្រាបសួរដល់កម្មវិធីនេះផងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួរខ្លីបាទទៅលោកពិសីបាទយើងគិតអស់មកហើយ
បាទខ្ញុំខ្ញុំចង់ជឿខាងលោកខ្ញុំនិយាយខាងនេះចំពោះបញ្ហាអំពីពុករលួយយើងមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងគិតថាប្រទេសនេះអាចគេអាចធ្វើគេអាចប្រើតែចាក់សំណាក់ការទៅលើប្រទេសនេះត្រីក៏ដូចជានិយាយដល់ដែលលោកទីនោះដែលស្គីអនុវត្តច្បាប់បានជាមួយហើយបាននៅប្រទេសខ្មែរអំពីពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានយ៉ាងថាពីរឿងផ្សេងផ្សេងដល់ឆ្អឹងហើយមិនអាចឃើញថាមានវត្តមានការចាត់ការទៅលើសមត្ថការនិយាយអត់ត្រូវទៅដូចជាអ្នកកាន់អំណាចបានទេហើយយើងចង់ទិដ្ឋានខ្លួនថាអញ្ចឹងថាតើអំពីពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាស្ថិតនៅក្នុងមូលហេតុនៃដែលថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកដឹកនាំឬមួយក៏យ៉ាងដូចនេះបានជា
បា
ទគឺកម្មវិធីនេះមិនអាចគឺធ្វើសមាការចាត់ការទៅអ្នកប្រកបអំពើពុករលួយ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសផងហើយយើងចិត្តអស់ម៉ោងផងប៉ុន្តែពួកយើងស្ដាប់សំណួររបស់លោកបានបាទហើយនេះបានជាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលោកពិសីបានឆ្លើយខាងដើមខ្លះហើយលោកចង់បន្ថែមអីចុងក្រោយបាទសូមជឿ
បាទសំខាន់គឺឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងអញ្ញាធិអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងទីមទីឲ្យមានការបែងចែកអំណាចច្បាស់ដើម្បីចាត់ទីនការឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងបាទខ្ញុំសូមជូនជាយោបល់ចុងក្រោយបន្តិចទាក់ទងនឹងករណីម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមើលទៅលើគំរូរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញថាជាពិសេសលោកមហាធីរនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីស្នាដៃរបស់គាត់សម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាឋានៈដឹកនាំយើងគួរគិតពិចារណាដើម្បីពង្រឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នករហូតមកដល់ពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនចឹងបាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មិនមែនជាមិត្តភក្តិហើយក៏មិនមែនជាសត្រូវរបស់លោកដែរក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃនៅមុនពេលដែលលោកទាំងពីរនាក់នេះនឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វីនឡង់លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានៃអង្គការអ៊ូតុងនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាលោកពូទីនមិនមែនជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំតើលោកជាមិត្តរបស់ខ្ញុំឬទេទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបានស្គាល់លោកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះខ្ញុំបានជួបលោកតែរយៈពេល2-3ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបគ្នានោះយើងមានការចុះសម្រុងគ្នាច្រើនអំពីបញ្ហានានាមានអ្នកនាំទាំងពីរអ្នកនេះមានកំណត់នឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វីនឡង់នៅពេលដែលលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកនឹងលោកយកបញ្ហាសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយ អាវុធយុទ្ធសាស្ត្រការរំលោភរបស់រុស្ស៊ីលើសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈមនិងការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មកនិយាយជាមួយនឹងលោកពូទីនពួកបាបោតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់មួយនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់30នាក់ហើយមានទាហានរដ្ឋាភិបាល17នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់អំពីតួលេខនៃពួកទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនៅពេលមុនថ្ងៃរះនៅក្នុងស្រុកគ្វាហ្សាហ្កានៅក្នុងខេត្តតាខាបានបណ្ដាលឲ្យពួកឧទិមរឹបយកបានគ្រឿងសម្ភារៈយោធាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងយោធានេះរបស់កងទ័ពជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសណាតូឡាទីមូរីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តនោះបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្រោយការវាយប្រហារនេះហើយកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅនឹងដីដែលបានខិតខំព្យាយាមរុញច្រានពួកឧទាមចេញពីកន្លែងនោះមានរបាយការណ៍ខ្លះបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលបានបាត់បង់ទាហាន40នាក់ The Voice of America.កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណបកដើម្បីតែងតាំងមេធាវីម្នាក់ដែលបានតំណាងធនាគាររុស្ស៊ីមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយមានកម្លាំងដើម្បីឲ្យធ្វើជាប្រធាននៃផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មនៃក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកការយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងលោក Brian Briskowskiមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកការតែងតាំងលោក Benkowski ដោយនិយាយថាលោកខ្វះបទពិសោធន៍ជារដ្ឋអាជ្ញាហើយជាការហៅថាការដែលលោកតំណាងភ្នាក់ងារ Alpha នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកគ្មានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់កាន់តំណែងនេះទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមន្ត្រី FBI ម្នាក់នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការ2របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការលំអៀងនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនេះប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Peter Strzok ដែលជាភ្នាក់ងារផ្នែកប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សង្កត់បានធ្វើការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្នាក់ក្តីពិសេស Robert Mueller អំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រឹមកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីការចោទប្រកាន់ថាមានការខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់ឆ្នាំទៅមិញដែលនៅពេលនោះលោកបានត្រូវដកចេញពីតំណែងនៅក្រោយសារ text messages ដែលលោកបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកស្រី Lisa Page អតីតមេធាវី FBI ដែលបានលាតត្រដាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Zock និងអ្នកស្រី Page បានប្រមាថមើលងាយប្រធានាធិបតីត្រឹមលោក HR McMaster អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសរសេរសភៅមួយមានចំណងជើងថា Battlegrounds ប្រែថាសមរភូមិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.